Haleella hidhattoonni naannoo shan dhufan mooyaaleetti torbee darbe keessa guyyoota torbaaf taasisaniin manneetiin 230 ol yoo gubatan namoonni 75 ol immoo qe'ee gadhiisanii baqachuu aanaan mooyaalee beeksiseera. Bulchaan aanaa mooyaalee obbo Baagajjaa Morgee namoota qe'ee buqqaan gargaaruuf adda baasuun akka itti fufee jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gama kaaniin jiraattonni magaalattii har'as lolli mooyaalee keessa jiraachuu baatus haalli nageenyaa ammas sodaachisaa ta'uu dubbatu Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Torbee dilbata darbeeti hidhattoonni naannoo shanii dhufan jedhaman kan eenyummaan isaanii alaan hin beekamne mooyyaalee gandoota Oromiyaa irratti lola kan banan lola kanaan hagayyoonaa namni 11 yoo ta'u 85 ol ammoo madaa hospitaalii mooyyaalee ibsee jira. Har'as bulchiinsi aanaa mooyyaalee akka beeksisatti haleellaa kanaan manneetiin hedduun namni 10,000 lakkaa'amus qe'ee baqachuu ifoomsee jira. Obbo Baagajjaa Morgee bulchaa aanaa mooyyaaleeti.
Gandoota akka 12 ga'a gandoota qabna keessaa fi gandoonni 12 olmos iddoo lolitti geggeeffamu waan ta'eef uummannis harki guddaan baay'ee keessa buqqa'ee jira. Kanaaf gara gandu 12 ga'a ka lolli keessatti geggeeffamu garuu gandaa gas 4 ga'u midhaan mani gubatu mani barumsa gubatu kakeellan fayyaa nama gubatu akkasi kokkoon keessa geggeeffamu jira. Amma kaleessa illee gubachaa ture garuu mana 236 kan ga'u gubateetu jira ganda qabbanaatiif maddo miigoo keessa. Manni agarsiisa gammaatti ragaa arganne jira garuu ammoo kaleessa illee dhangaddas eegum loli dhaabatillee itti gubaatu ture. Namoonni buqqaan lakkoofsi isaanii mammaatti gabaa warraa 13,000 olii ka buqqa'eetu jiru garmaatii 79,000 naannoo sun takkasitti kan dhiyaatu buqqa'eetu jira. Olumas isaanis biyyi keessas kan buqqaan jiranii gama keeniyaatis naannoo nutti dhiyaate kanatti kan buqqaan kan jiran ta'uusaati. Isaan kan ragaa isaanii adda baasneetti naqi danda'ama ta'e ka biyyi keessi jiru gargaaruudhaaf tattaafachaa jira. Isaan ammoo biyya ba'anis akkaataa isaanii deeggarsa argachuu danda'an tolchuudhaaf sochii gubbaa jira. Ammammaatti garuu gargaarsi yaa hawaasittiitti gama kanas nullee nooraan keessa waan ta'eef uummannis buqqa'ee baqateetiin gara lubbuu isaatiidhaaf bahuu danda'u dheetiin yaadetti socho'ee jiru waan ta'eef isaan kan iddoo isaan jiran adda baasneetiin deeggaruudhaaf qophiirra jira.
Jiraattonni VOA'n dubbisa akka jedhanitti har'as mooyyaaleen tasgabbii amansiisaa hin qabdu. Adda Jiiloo Taaloo daa'imman sagal kan ijoollee isaanii guddisu waan rakkoon nageenyaa magaalatti mudate irraan ga'e akkasitti himan.
Waan jiraanni qabneegi waraanu kun madhee waan nyaanna dunnu wanni cufii dhaansaa nama laf sodaata keessa babbaqata. Akkanumatti ilmaan lannuruma duqeechuu jirti waan jirri hin qabnu. Ijoolleen akkam taati ijoolleen namni hojii gahin jiru akkoowwan nam sagal wanni an guddisuu jiru. Kaalleen katamaaru jiru kutaa kudhan mani baroomsaallee cufaa gubate. Fulumta teennu qabna halkanii lakkanuma ija bulla rakkoo kee jira.
Har'as mooyyaaleen keessa waajjiraaleen mootummaa manneetiin barnootaa fi dukkaaleen daldalaa marti cufaadha jedhu jiraattonni.
Sochiin hin jiru tokko hin jiru motorummaa warra baqattoota kan waliin gadi jiru jira malee sochiin tokko hin jiru sochiin galda shawaabarree illee qaamillee warri qabbanaa illee makuma jira malee uummanni illee keessa hin jiru qonuma jira waraan isaanii immoo garmaamaa jiranii mul'atanii karaan daandii gurraachi karaa keenya cuukun cufamee jira. Warri hidhattoonni liyyuu wayiitiif shiftoonni kun beektaa gamsanii dhufanii akkasiin daandii gurraacha kan gubbaa ciciisanii jiranii meeshaa guguddaa qabatanii hin mul'atanii akkasiin raajan ittisa biyyaa illee waan akkasii cinima ciciisti waan isaan namaa tosan tokko illee hin jiru warri kun boru dhukaasa kaasanii sa'aatii 4 dhukaasa kaasanii sa'aatii 5 dhukaasa kaasanii beellama akkasiin qabanii of eeggadhaa malee waan isaan abdii uummataa kennanii uummanni illee abdii waan isaarraa qabu tokko illee hin jiru beekta. Sodaa guddaa gaafa waraana banamisa wayyaa jibeetta waan waraana kan du'een awwaalata kan madaa'een akkimata kanammoo waan isaan ittiin gadiin dhufan hin beekanii akkasiin sodaa guddaa keessa jira.
Hidhattoota kanaan bu'uuraalee misoomaa miidhaan irra dhaqqabe keessaa tokko mana barnootaa sadarkaa lammaffaa mooyyaaleeti. Barataan mana barumsaa kanatti kutaa 11 baratu tokko manneetiin barnootaa magaalattii keessa jiran marti cufaa ta'uu hime manni barumsaa isaa duraa waan gubatee fi egereessa deeme akka baratu yaaddoo akka qabu hima.
Mani barumsaa dhaabnee waan taanu hin beeknu namni nu lubbuu xiyyaanna baasii malee waan barumsatu keessa baana ijaan lubbumaan nu baasii jirra. Namni tokkollee qaamni waan kan dubbatu tokkollee hin jiru. Namni oltii gadi hin baane biiroon waajjiraallee tokkollee hin banamne agama hundinuu cufa qaba. Kanaafuu namni tokkollee agama uuma hin jenne waan barumsaa irraallee. Anamma hundi murtee fardaa tokkollee hin jiru garuu as keessaa baqadhee gara hin deemullee hin jiru. Labsaa hin deemee qabeenyi qabaadhee labbiyyaallee keenyaallee deemee hin baradhu maatii ishee illee akka biyyi maatii ishee illee rakkata waan ta'aniif
amma murti madani anin kofa ni wa murti fa jidana ci bakka su murti da kula ga murti ya fannele
wani gare barto ta manni barumsa dura ida to ta kanan dura gubate obo bagajja murge ga fanne jira
hailak no amma mayu mari barsi su to jidana durbota su jidar mari su egalle tin jira akata iddo isan mana barumsa isan fudu dan do malbat mani barumsa balla naga ci ka barata duran jir wujida wulit ka bas jira cin bandau garu faraka dan kana mu shifti da nakata isa ne tabaraci dan da ne falsha girwan ta dai tun kuni nero gababa su yi wata sani number mu sato dai ban ta ga ta
Abu Bagajjan da Toni Balage sa jiran kun dan ga Somalia fi Ethiopia ran darbane aka dufan dubbato kana fis kana dura motun man ferrala umna dan ga yi gunanno sanan ta kabu ba sai na ganye umma ta tsu gafanne haga yona e ga jirra jicun le dabalani mani dabalani so Abu Bagajjan har na ganye magalatti ka guya kan rafo yayi rayo jiran jiratun ni garu hidatun ni kun da yanyi tuwan jirane fi ammas balanu ran da kapsi su malu jicun su da kaban dubbato gaba radio sagale America Galmodait Nairobi
walitti bu'iinsa mooyaalee dubbatame kan ilaaleen rakkoo uumame furuuf naannoo leelamaan walitti siqanii dhiyeenyaan hojjechaa akka jiran beeksisan sadarkaa pirezidaantota naannoo leelamaaniitti mariin ka taasifame yoo ta'u koreen itti aantota pirezidaantii naannoo leelamaaniin hoogganamuuf rakkoo kana qoratu hundeeffamuun dubbatame jira Muktar Jamaaltu gabaasee kuno
rakkoo nageenyaa tibba kana mooyaaleetti mudateen walqabateetiniin qabeennaa fi lubbuu namaarratti miidhaan olaanaan dhaqqabeetiniin jira halu makanan manneen gubatan namni lubbuudhaan badee fi kanneen hedduun gaaga'amni kuni maali sababni kan jedhuun gama hangawoota ol aanoo mootummaa naannoo leelamaaniitiittiyyuu gaafii dhiheessineetiniin jirra biroo bulchiinsaaf nageennaa oromiyaa sadarkaa ittaanaa biirichaatti daayirektarri dhimma odeeffannoo koloneel Abbaba Garasuu akka jedhanitti rakkoon kuni rakkoo qaamni gama biraa harka keessa naqateetiniin socho'aatiniin jiruudha jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaatiif ibsan
baasni tokko tokkoon jiraatin ijaa seeraan ragaan daddarbaa akka jiru beekamaadha biyya keenya keessa namoonni tokko tokko hidhatanii farri sirnadhabdoonni jiru koontirobaandistoonni jiru waa mataa isaaniitiif warri fiigaa warri uummata walitti naqanii dubbii afurtanii biyya Itoophiyaa kana keessa nageenyiin jiru asiin lolli ta'ee asiin uummanni wal fixee jedhanii dubbii afarsan guutanii jiru farri sun uummatumatitti dammaqee ofirraa of keessaa baasaa jira waan ta'eef hangasuwan karaa dheeraa deemuu danda'anii miti.
Kanumaan walqabateetiniin gama mootummaa naannoo Somaaliyeettiillee gaafadheetiniin jira. Obbo Abdi Adil Hassan itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaaliyeeti. Isaanis keessattuu aangawoonni yeroo mootummaa Abdii Ilee turan rakkoo kana hammeessuu keessatti shoora ol aanaa qabaatanii kanumatu ammallee waan achirraa hafeen hadhallee gaaga'ama uummataa sababa ta'e jedhu.
ሁለቱ ብሔሮች ወንዳሞች የኦሮሞና የሶማሌ የመሬት ይገባኛል
ወኒ ኡመሜ ጎዝን ለመን ኦቦሎቶታን ኦሮሞ ፍስማሌን ወልደብዴ ቀበኛ ለፋ ዋን ቀበኒፍ ሱኒስ ሀጋማት ዋን ሂንፍረሚን ጅሩፍ አከስመስ ሲያሳ ገገሰን ዋን ቀበኒፍ ሃርኪነማስ ዱንፋ ከሰጅራ ካናፍ ጉዮታ ወልት አናን ሰዲፍ gamla meni namoni ajjefamaniru mada anijiru gamakeenyan kanduan namota digdamatawu
hawasina anicha akakasutti sababa walitti bu'iinsa kana qabtiin guddaan yaada hundeeffama godina adda daawwa jedhamuudha dubbatama isa kanaan walqabate bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa wanti qabatamaan as baheetiniin beeku akka hin jirreedha koloneel Abbaba Garasuu kan isaan kaasan
godina addaa kun ammatti naannoo Somaaliyeetiin kanaasaa'u malee qabatamaatti godina addaa kun hundaa'ee daangaan isaa eessarraan ba'aa kan jedhamu ammatti wanti ifa ta'ee beekamee jiru. Jechootumaa fi naannoo sanatti waan akkasii yaadamaa jiraachuu isaatiin illee wanti sirnaan beeknu jiru garuu walitti bu'iisni kan zoonii ta'uu fi dhiisuu natti fakkaatu. Amma daangaa yoo ta'e daangaan sirna qabaa sirna daangaan ittiin daangeffamu eenyumtuu naannoo Somaalii daangessuu danda'u naannoo Oromiyaas daangessuu sirna daangaatu jira rifireendamii ta'uu danda'a walitti waliigaltee uummataatiin ta'uu danda'a. Waa'een daangaa waa'een zoonii uummachuu naannoo Somaalee mirga qabaa zoonii dabalataan uummachuu danda'a. Suni walitti bu'iisaaf sababa ta'uu hin danda'u.
Kama bulchiinsa mootummaa Somaaleetiin illee rakkoo kanaan wal qabatee lafa qabachuuf yookaan weerara waan hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in inni kuni kan bulchiinsa naannoo sanii caaseessuudhaaf haala mijeessuudhaaf jedhamee hojjetamaatiin jiruudhaan dubbatan obbo Abdi Adil. amatti rakko kana furuudhaaf sadarkaa mootummoota naannoo lamaanittiyyuu mariin jabaan geggeeffamaatiniin jiraachuudha dubbatamaatiniin jira. Pireezidaantonni naannichaa lameeniyyuu tibba kana wal arganiitiniin haala nageenya naannoo kanaa itti hiikan irratti mariin bal'aan kan taasifame yoo ta'u walhubannaan gaariillee jiraadhaan kaasu koloneel Abbabaa Garasuu.
Sabuma adda addaatiin walitti bu'iisa jira. Walitti bu'iisa kanammoo karaa adda addaatiin ijaarsolee biyyaatii fi naannolee lamaan keessattuu naannoo Somaaliitii fi naannoo keenya gara naannoo Oromiyaa walitti dhufee bulchiisonni bulchiinni nageenya naannoo kanaa waliin dubbachaa jirra. Sana booda haala gaariidhaan uummanni kun uummata tokko uummata walitti bu'uu hin qabnedha. Uummata kana walitti fidnee karaa uummata walitti fiduudhaan ijaarsolii biyyaatiin abbootii gadaatiin haalli sun bulchiisota naannoo wajjin walitti dubbachuudhaan kan furamu ta'a.
Akkaataa wal hubannaa kanaatiin jaarsota irraa kaaseetiin hanga geggeessitootaatitti koreen addaa tokko kan dhaabbate yoo ta'u koreen kun dhimmoota walitti bu'iinsaaf sababa ta'an akkaataa nageenyi naannoo sanii itti hiikamu irratti waliin kan hojjetu ta'uudhaanleetu dubbatame. Haala kanaanillee hoggansi gama lameenii sadarkaa itti aantota pireezidaantota naannolee lamaaniititti kan hogganamu koree kanaan hojiin bal'aan akka hojjetamu abdii qabnaadhaanilleedha. Obbo Abdii gama mootummaa naannoo Sumaaleetiillee kan isaan kaasan. Yaanni gama Mooyyaaleetii hawaasni bal'inaan kaasu yeroo weeraraa fi miidhaan gama naannoo Sumaaleetii namoota dhufan irraa nurra dhaqqabu waan federaalaallee taanaaniin kan isaan irra goree kan isaan deeggaru malee miidhaarraa nu baraaruu hin dandeenyeen hawaasni komatu kuni waan ta'uudhaa hin qabneedha. Qaamni akkasillee jira jennee hin amannuudhaan dubbatu koroneel Abbabaa Garasuu.
Sumaaleerra goree Oromoo kabaraan Oromoo irra goree Sumaalee kabaraan humna nageenyaa biyya keenya keessa jiraachuun danda'u bara fuulduraattis kun biyyi kun biyya keenya humna cuusa uummata keenya. Kanaaf garaagarummaan nuti qabnu hin jiru uummata tokko uummata wajjin jiraachaa turedha. Nuti foolisiin Oromiyaa Oromoo irra goree uummata sana rukutuu hin dandeenye araarsudha. Warra immoo gidduu meeshaa hidhatanii uummata rukutan warra seera alaa sirna alaa ta'an qabanii seeratti dhiyeessuun qaama seeraa ittiin naannoo Oromiyaas haa ta'u humnoota nageenya naannoo Oromiyaas haa ta'u humni federaalaa warra seera ala hidhatanii uummata keenya irratti dhiibbanan to'annaa jira oolchee seeratti dhiyeessuu dirqama qabu. Kanarraa kan hafe federaalaas haa ta'u eenyutu uummata tokko cinaa goree uummata tokko rukutuu hin danda'u.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.